Äripäeva raadio.
Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Saadet toetab Fujitsu Estonia.
Tervist ja tere kuulema saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Tänase saate teema on andmed ja nende kasutamine kaubanduses ja tööstuses. Ja stuudios on külas Saku Metalli IT-juht Sven Nahtama ja Tallinna Tehnikaülikooli andmekaevandamise dotsent ja Oxfordi ülikooli kaasteadur ning suurandmete ja digitaliseerimise ekspert Innar Liiv. Ja mina olen saatejuht Ando Sinisalu, asumegi asja juurde kõigepealt andmed tööstuses, et võibolla kliendi andmed on selline asi, mis igale ühele kohe visualiseerub ka, et mis see on ja me ise tava inimestena oleme ka sellega kokku puutunud, et näiteks e-poed või lennufirmad või kes iganes meile aegajalt mingid pakkumisi teevad ja meie andmeid enda turunduses ja müügis kasutavad, aga tööstuses, et mida kujutavad endas andmed tööstuses?
Et tere siis ka minu poolt. Ja et tööstuses, ütleme siis töötavas tööstuses ikkagi suur osa sellest, mida me andmetel mõistame, on info, mis on vajalik selleks, et tooteid esiteks valmistada. Sinna alla siis kuulub sellised insenertehnilised igasugused andmed ja lisaks muidugi ka siis kõik see, et kui tootmine reaalselt oma töid teeb, siis selle käigus tehakse erinevaid nii-öelda töölõike, et kaua need aega võtavad, millised lõigud on efektiivsed, kus on meil ebaefektiivsused, kui palju materjali kulub ja need asjad. Nii et väga palju on ka sellist nii-öelda tootmise, spetsiifiliste tootmise tagasidega seotud andmestiku, need töötlevas tööstuses näiteks.
No need andmeid iseenesest, ma mõtlen ka tootmist, et tegelikult seda, kui palju materjali raisku läheb või sellised asju nagu väike tööstuses juba arvutite eelsel ajal tegelikult igaüks ju ise sai ka natukene hinnata ja tegelikult need andmed on kogu aeg olemas olnud, et ma saan aru, et põhiprobleem tegelikult ei ole mitte nagu andmed kui sellised, vaid nendest andmetest või nende põhjal mingite vajalike kasulike järelduste tegemine.
Ja absoluutselt, aga isegi veel ütleme samm enne seda, et mina olen nüüd töötlevas tööstuses digitaliseerimise teemaga tegelenud viimased 11 aastat, ütleme. Ja noh, ütleme sellest ajast, kus mina liitusin tootmise teemadega, siis on ikkagi väga suur hüppe toimunud ka selles, kuidas andmeid kogutakse. Et ma julgen ikkagi väita, et enamus tootmisettevõtetes siin Eestis veel 10-15 aastat tagasi korjata seda infot kokku paperi kujul. Ja täna toimub see ikkagi väga paljuski ühel või teisel moel digitaalselt ning alles siis, kui need andmed on kokku kogutud, me saame hakata tegelikult sellest rääkima, et me paneme nad nii-öelda lattu kuskile ja kuidagi süstemaatiliselt need töötleme hakkamiselt järeldusi tegema. Nii et väga paljud on täna lõpetamas nii-öelda veel seda esimest sammu ja alles kiikamas selle järgmise sammu poole.
Tere ka minu poolt ja tegelikult siin on nagu mitu nüanss, et esiteks ka siis, kui paperi peal korjata üles, et siis kõige olulisem probleem tegelikult lahendati juba siis ära, et mida üldse korjata, et see tegelikult on andmete korjamisel isegi üks esimese samme ja teine viis, kui mõelda, et kus need andmed üldse tekivad ja kuidas need salvestavad, siis laiasastus praegu ongi nii-öelda kaks suuremat trendi, et kas vanu ja olemasolevad seadmed juba nii-öelda retrofititakse või siis tagantjärgi siis lisatakse selliseid andmeloendureid, olgu need temperatuuriandurid, vibratsioonijandurid, rõhuandurid, mingid muud asjad või teine viis, et kui siis tulevad mingid uued seadmed, millel on juba sees ja siis on see nagu oluline aru saada, et mida koguda, kuidas sa salvesta, kuidas kokku viia ja nagu kuidas seda hakata väärtust looma.
Aga kes see organisatsioonis see andmete nii-öelda tsaar, kui nii võib öelda on, et selles mõttes, et ühest küljest nagu iga üksus, ma kujutan ette, et need, kes tegelevad seadmete remondiga näiteks, neid võibolla huvitaks see, et ega nad üle ei kuumene või mingid muid vigu seal ei ole ja ilmselt see, kes tegeleb logistikaga, tema huvi on see, et ta oleks kindel, et piisav materjali varulaos on. Ja siis on IT-inimesed nagu Sven, kes selle asja peavad kokku viima, aga kuidas see nagu struktuuris või protsessiliselt see asi peaks käima, et organisatsioonis nagu on nii-öelda kliendid, kes nagu vajavad neid andmeid ja siis on need inimesed, kes need andmeid koguvad või hoolitsevad selle eest, et need kogutakse, aga samas võibolla nii-öelda need kliendid alati ei teagi üldse, mida saaks koguda ja mida nendega peale hakata, et kuidas moodi, noh, oletame hüpoteetiliselt, me hakkame ehitama mingisugust organisatsiooni nullist üles ja meil nagu mingit mineviku taaka taga ei ole, et kuidas moodi see ideaalis võiks käia, äkki Innar oskad seda seletada?
Mina kujutaks, et esiteks üks see sinna uue puhul, aga et vana on võibolla isegi nagu lahti mõtestamise mõttes lihtsam alustada, et laiasest ongi muna ja kana probleem, et juhid, mingi valdkonnajuhid või mingi ütleme, liinijuhid ei pruugi alati osalt ette teada, et mis see on siis, mis ma üldse saaks teha, ise kui nad on kuskilt lugand, et on see üldse realistlik, et seda tunnetust ei ole samas võib-olla tehnoloogia pool, noh, valdkonnast nii palju ei tea ja ei saaks ka justkui pakkuda, et ütleme, et kui kõik jääksid oma liistud juurde, siis ei tekiks innovatsiooni. Et nüüd ongi, et kumb siis, kes, kumb pool hakkab pigem, teeb selle panuse, et läheneb, astub nagu keskväljaku ja lähemale ja ei ole üldse ebatavaline, et IT pool näiteks ütleks, et näed, see on see, mis on meil võimalik kätte saada, mis siis oleks vaja. Või siis vastupidi toob teise poolt, et näed, ma nägin messilt või ma kuulesin raadios või kuskilt televiisorist, et mis on võimalik teha ja vastavad sellel aksin siis, et kas me saaksime sellist asja teha, kui nüüd uus asi on, et enam vähem ta hakkab ikkagi sellest pihta, et noh, me saame seda, mis me mõõdame, ja siis kui me uut ehitame, siis me ilmselt mõtestame endale ära, et mis meie eesmärgid on ja sealt hakkab ta tagasi minema, aga täpselt see, mis saate küll enne ütles, et ikkagi on üks keskne asi on see, et kuidas töö käib, et kas meil on kuskil pudelikaelu, see on selline klassikane küsimus ja teine, mis saate ütles, et kas mingis üle kuumene, ehk siis laiemas mõttes nii-öelda varade haldus, et see on, need on sellised korduvad mustrid.
Aga Sven, äkki oskad tuua näite Saku Metalli organisatsioonist, et kuidas moodi teil see käib, et see nii-öelda see muna ja kana probleem, mida Innar kirjeldas, et üks ei küsi ja teine ei ütle, et kuidas te olete seda lahendanud?
Jah, et nüüd meie näitel tõepoolest on nagu IT olnud siis see, kes on astunud siis sammu selles mõttes ärile lähemale, et minu isikus, noh, minu taust on ütleme, jah, ma olen 25 aastat olnud küll IT-valdkonnas, aga ma tegelikult olen majandusharidusega, nii et ma olen õppinud seda äri isiklikult väga põhjalikult tundma selle aja jooksul ja suudan seda nõu ikkagi anda või seda väärtust sinna pilti tuua, aga kuidas teha neid valikuid, et mis järjekorras neid asju teha ja edasi, sest üldjuhul ei ole ju ressurssi nagu kõige jaoks korraga ja tuleb fokuseerida, et siis see on nii nagu kõikide teiste prioriteetidega, et just see tarbimisvajadus või tellimusandmete ja selle töötlemise järgi on valdkonniti, aga eks me siis istumegi juhatuse tasemel kokku ja lepime nii-öelda selle roadmapi, paneme paika, et kuidas me liigume ja mis järjekorras.
Kas oskad tuua ka näite, et kui sa nii pikalt oled valdkonnas olnud, et nüüd kui andmetele rohkem tähelepanu pöörata ja neid hakata teadlikumalt kasutama, et mis nagu sellised kõige suuremad efektid või võidud on olnud, mis sellest on tulnud, eks saab seda isegi kuidagi, ma ei tea, rahaliselt või töötundides või kuidagi lihtsustatumalt väljendada?
Jah, et rahaliselt on seda väga keeruline üldjuhul ikkagi hinnata. Ilmselt saab, aga noh, see sõltub väga sellest metoodikast. Aga mis näite ma võin tuua, et üleüldiselt on arusaam, ütleme siis tootmises, oma hinna struktuurist ikkagi noh, hoopis nagu suurus järgu paranenud, sellepärast, et me ei ole enam täna kindlasti töötleva tööstusega Eestis sellises keskkonnas, kus oleksime alati kululiidrid. Et see sõltub ikkagi väga sellest, mida me toodame, me peame väga pöörama tähelepanu sisendhindadele nii materjali kui tööjõuhindade mõttes ja sellel on suur kaal, et millist materjali, milliseid konstruktsioone kasutada, nii-öelda see inseneeria pool seal ja need otsused tulevad ideaalis kõik andmete pealt, et need peaks olema nii-öelda siis educated, langetatud otsused.
Mm-hmm. ja mul on isegi tegelikult ühe tudengi näitel päris nii-öelda põnev lugu, kuidas tema rakendas ühes tööstusettades andmeid, just selle, mida saatekülaja nagu näiteks tõi, et selleks, et aru saada nagu oma hinnast ja kuidas see, mis kulukomponentis seal on, et nemad panidki piltlikult stopperi käima iga protsessiga maja sees, aga minu silmis oli see nii-öelda väljund, või noh, kust nad seda väärtus siis lõikasid täiesti ootamatud, nad läksidki võimaluselt selle sama infoga siis klientid juurde läbirääkimist, et kui klientid hakkasid hinda alla suruma, et tahaks natuke alla, siis nad põhimõtteliselt panid kogu, just kui nagu kõik protseduurid letti, ütlesid, et need on need tegelikult, mis selle tooteks teeme, et mida sa ei sooviks, et me siit teeme, või siis mida, kus sa näed, et me tegelikult saaks olla nagu efektiivsemad ja tegelikult noh, selline andmete kasutamine kas või ka läbirääkimistel, et noh, see, sealt võib see väärtus ju hakata pihta.
No see, ma kohe siit mõtlen edasi, et see tegelikult võiks ju olla ka abiks igasuguste hangete puhul, et tihti ju hangete probleem on see, et võidab, või noh, hange ongi üles ehitatud nagu vähem pakkumisel, et kõige soodsama hinna pakkuja võidab, aga tegelikult me hanke korraldaja ei pruugi täpselt aru saada, et kust see võit siis tuleb, et kui palju siis nurki lõigatakse ühest või teisest kohast, et kui see oleks läbivaist, on kõik, ja keegi ütlebki, et näed, et me kasutame ikkagi kvaliteetset materjali, aga me oleme näiteks oma kasumi arvelt valmis paar protsenti ohverdama, samas kui teine ettevõtte pole, et siis on see nagu sellige, aga kui keegi ütleb, et aga me lõikame nurka siit, ostame odavamaid komponente, et siis võibolla see ostja ei ole nõus sellega. Kõik noogutavad, et kahjuks kaamerat ei ole praegu. Aga nende andmete puhul on üks asi veel see, et neid on nagu hästi palju ja tihti nagu probleemiks on see, et need on nagu liiga palju, et aru saada nagu mis sellest andmehulgast on tegelikult väärtuslik ja mis mitte ja see, et nii-öelda noh, eks ikka sa lõpuks saad seda, mida sa mõõdad, on ju, et kuidas neid otsuseid teha, et hinnata nende erinevate andmete olulisust, et kas siin on mingid häid näited või soovitusi?
No ega ütleme, võlukuuli ei ole ja ühelt küllest tulevad peale trendid, et kui mõelda, et igal pool me tahame olla kokkuhoidlikud, et kas siis peaks ka digimaailmas digiprügiga näiteks tegelema, aga noh, tänasel hetkel on kulustruktuuridesse nii väga veel ei kajastu, sest et andmeid hoida on pigem odav. Ja teisest kõrst analüüsimise mõttes rohkem andmeid alati on parem, et kokku sa saad võtta, ainult teha kokkuvõtted rohkem detailsemalt andmete pealt ja alati on nagu pigem koguda ühte tüüpi andmeid, aga noh, reaalsus on ka see, et tegelikuses, kui seda ei kasutata, et siis tõenäosus on, et noh, ilmselt nagu mõne kampsuniga, et kui 4 aastat pole kannud, et võiks arvata, et nagu noh, 5. aastal ka andmetega, et me ei hakka neid kasutama tegelikult.
Jah, et Innar ütles ennist ka seda, et see andmete korje on äärmiselt oluline järgmise sammuna peale seda, kui on valitud, milliseid andmeid nii-öelda on vaja koguda, aga mina tahaks rõhutada veel seda, et minu kogemus küll näitab, et andmete korje ei ole alati ütleme soodne, et see võib olla isegi väga kulukas ja mitte niivõrd nagu investeeringute mõttes või tehnoloogia mõttes kulukas, aga see võib olla inimeste sellise töökorralduse ja distsipliini hoidmise mõttes üsna energiamahukas hoida neid inimesi sellel rajal, et reaalselt need andmed ja nende kvaliteet oleks ka usaldusväärne. Et üldjuhul kõik meie väljakutsed, mis siiamaani andmete kogumisega on olnud, ei ole olnud mitte tehnoloogilised väljakutsed niivõrd, vaid on just nimelt seotud inimfaktoriga.
Ma olen saatekülasega väga nõus ja tegelikult võib isegi välja tuua, et üks on see inimfaktor, aga teine küsimus on, et tehnoloogia arenedes me tegelikult saame hakata salvestama nagu, ütleme, sisult ka samu andmeid üha tihedamalt. 1 kord sekundis, 1000 korda sekundis, 1 000 000 korda sekundis, et noh, seal ilmselgelt tekib nii füüsikaline kui ka siis selline äriline piir, et kus on mõistlik ja vajalik. Need lõpuks läheb ikka sellele, et mis küsimus või mis teadmine see on, mis otsuse saab selle pealt teha paremini. Kas ma nüüd et mida põhimõtteliselt juhtkond selle info põhjal saaks teisiti otsustada või saada kindlust, et praegu on kõik okei?
No andmete põhjal otsuste tegemine eeldab ka ikkagi teadlikust või oskusi, et et enne siin Sven Saku Metallist tõi välja selle, et see nii-öelda kulukoht võib olla inimeste kohas hoopis, mitte nii-öelda füüsiliselt nende andmete säilitamise ja kuskil serveris, vaid tööjõu kulu seal, et kuidas te olete lahendanud selle probleemi, et töötajad saaksid andmetest aru ja oskaks neid tõlgendada, et mis laadi väljakutsed siin on?
Jah, et ega nüüd, mis puudutab seda kontingenti, kes neid andmeid meil sisestab tootmise pinnal, siis nemad paraku kipuvad seda asja ikkagi täna vaatama veel selliselt, et see on neile lisakohustus. Et sellist mõistmist, et see on osa nende tööst ja väärtus oma, et selle nimel me teeme tööd ja näeme vaeva, et nad seda selliselt mõistaksid. See tõttu täna ikkagi kõikides nendes kohtades, kus me saame nii-öelda integreerida, nagu siin oli jutt ka enne, et on uue põlvkonna tööstusseadmed, millega on võimalik neid andmeid koguda ka automaatselt, kõik võimalik andurite kaudu ja nii-öelda tarkvaraga liidestudes, et siis neid võimalusi kõiki me püüame esmalt kasutada, aga kui siiski on vajalik nii-öelda lasta siis inimestel andmeid sisestada reaalselt, siis täna tegelikult nagu selle koha peal sellist, ütleme, et see on suur väljakutse, et me ei olegi leidnud sellel ideaalset lahendust, üldjuhul see töötab nagu hoogtöö korras ja siis see kipub ära vajuma, et sa pead pidevalt sellega tegelema. Nüüd, mis puudutab teist otsa, ehk siis neid inimesi, kes seda andmeid nagu tarbivad, et siis minu meelest nagu seal on meil päris hästi, et ikkagi valdkonniti inimeste selline teadlikkus, et kuidas neid andmeid kasutada, no Sakumetalli näitel küll täna nagu selle taha asja ei jää, et neid järeldusi, kuidas kas siis seda toodet või tehnoloogiat parandada või kuidas paremini aru saada, et millised kliendid või tootesegmendid on kasumlikumad, et seda me täna analüüsida suudame päris hästi.
No see andmete tõlgendamise küsimus, et ma toon võibolla siin natuke teisest valdkonnast näite, et näiteks igasugused sotsioloogilised uuringud, et ma alati olen imestanud selle üle, et noh, oletame, et valim on, ma ei tea, 200 inimest ja küsitakse, et kas sa eelistad punast või rohelist ja siis uuringu tulemus on see, et 43,2% eelistas punast ja siis seda esitatakse ka nagu täppisteadusteks, et kuigi noh, algselt juba see valim on nii suure veaga ja noh, tõenäoliselt see öelda, et umbes pool või alla poole oleks tegut adekvaatne tõlgendus, aga ikkagi need andmed esitatakse kui nagu mingisuguse 1,1 kümnendiku täpsusega, et võibolla Innar, et kus see tuleb ja kus me üldse peaks nagu suhtuma nendes andmetesse niimoodi, et see vea piiri küsimus mulle tundub on üsna oluline, et tihti nagu arvatakse, et see on selline nagu lõplik tõde, et see tegelikult sageli ju ei ole nii.
Ja absoluutselt, et eks andmete puhul, no esimene samm väga konkreetseks minna selle näite puhul, mis saates praegu tõi olekski, et neid komasid ei peaks esitama, see on esimene samm. Teine asja on see, et andmed alati peaksid lõpuks jutustama mingit lugu ja lõpuks on ka see algandmete see õiksus või mitteõiksus tegelikult kahjuks tähendab tihti vähem kui see, kas lõpuks seda lugu jäädi uskuma ja siis selle põhjal mingisugune otsus tehti, aga kui võtta kas või sellist, ütleme, ebausaldusväärsed ja no ma nende kahe vahele muidugi võrdusmärkid jooks, aga nii-öelda sotsioloogilised uuringud ja näiteks maja sees tehtud mõõtmised, siis selge on see, et lihtsamaks see nagu olukordi lähest, et kui mõelda kas või siis te võtmesaande peal nagu suurandmed, siis pigem suurandmete üks tõlgendus täna võiks ka olla see, et need on paljuski ka andmed, mis ei ole täiesti ja lõpuni meie kontrollijal, mis tegelikult ka vastab sellele, et sellisel juhul me ei saa neid ka nii väga usaldada ja nüüd tuleb hoopis uus väljakutse, et kui me peame kasutama andmeid, mis on väljas meie kontrolli, olgu ta kliendi kohta, turu kohta, tarneahajate kohta, millega muuga, ja seda siduma siis veel enda väga täpselt andmetega, et kus seal siis see piir tõmmata ja et neid oleks võima kokkuma. Et ma arvan, et see raskus kese saab olema just nagu nende ebatäpsete ja täpsete kokku sidumises, aga lõpuks on ikkagi siis see, et kuidas teha selle andmete tarbijale siis arusaadavaks, et tema saaks seda usaldada et ja ta selle nii-öelda loo siis ära ostaks.
siis näiteks tootmise näide siin Saku Metalli puhul võiks olla see, et te näiteks küsitlete oma kliente, et aru saada nende järgmise aasta ostusoove, eks ole. Ja nad ajavad noh, sellist piisavalt ümmargust juttu, eks ole, et täpselt keegi ei tea ja siis sellele infole tuginedes te teete väga täpselt sisseostu otsused, eks ole, ja planeerite oma tootmist nagu nii-öelda millimeetri ja sekundi pealt, aga tegelikult need kaks asja ei lähe omavahel kokku, sest tegelikult see sisend, mis te saite turu nõudluse kohta on üsnagi ebatäpne, eks ole.
Vastab tõele, jah, et ja see on meie argipäev nii-öelda teadlikult seda mõista, et seal on selline lahknevus ja sellega toime tulla, et see on reaalsus.
Aga mis siis, kuidas siis ikkagi peale hakata, sest ma saan aru, et tegelikult nagu täna ikkagi see inimfaktor seal, et see sama pool, et prognoosid on turu nõudlust, eks ole, et see on ju tegelikult ikkagi jätkuvalt nagu suur küsimärk, et seda teist poolt on lihtsam teha nagu nii-öelda laovarusid prognoosid ja planeerida, eks ole, et see on nagu rohkem ka teie kontrolli all, aga nüüd jah, mis saab edasi, see müügipool ja see nõudluse pool, et kas siin on ka mingisugused, ma ei tea, arenguid teie karjääri jooksul olnud, et kus on kuidagi täpsemaks või paremaks see nõudluse hindamine läinud?
Jah, et ega nüüd ettevõtete kaupa ikkagi kliendid erinevad väga palju selles, et mis on nende prognoosimise, ütleme siis prognooside järgi talitamise nagu täpsus, et me oleme püüdnud ütleme, kui me räägime nüüd Saku Metalli näitel konkreetselt, siis meil on kaks erinevat ärisuunda, et just allhanke tehase suunda, kus me teeme suurtele rahvusvahelistele konsernidele, teeme siis allhanke töid, nii-öelda komponente nende toodetes. Seal see eriti palju nagu kerkib esile sellepärast, et me sõltume mitte ainult nende poolt meile antud prognoosidest, aga ka nende endi prognoosid on ebatäpsed. Ka nemad prognoosivad tegelikult, mis võiks turg neilt vajada. Nii et see on pigem nagu tavapärane, et need prognoosid ei lähe kokku sellega, mis päriselt juhtuma hakkab. Nii et ega siin mingit väga head rohtu ei ole, ütleme tootmisettevõttena, mida me teeme on see, et me hoiame võimalikult vähe laovarusid nendele asjadel, mida meil on võimalik hankida kiiresti ja hoiame puhvrit nendele asjadel, mille tarnejad on pikad ja kui on mingid erimaterjalid kliendispetsiifilised, siis me püüame ikkagi teha kliendiga alati kokkuleppe, et see materjal ei jääks nii-öelda meie kanda, kui see jääb alles. Nii et
ja tegelikult seda, ütleme, kõhutunnet ei maksa ka nagu alahinnata, et kui mõelda, et sest need kõik, need ärid, ka see, mis me praegu siin räägime, nad on ju alguse saanud alati mingist kõhutundest. Nii et eraldi küsimus on see, et kas selle aja jooksul nüüd on paranenud tehnoloogiad, mis võimaldavad ka hinnanguid ja arvamusi panna sisse, siis sellele on vastus jah. Eks siis, et tegelikkuses need ühed andmed ettevõtte sees on siis, mida me mõõdame nii-öelda põllul või siis selles tehases sees, aga teised andmed on siis need, mida siis väike ring otsustajad, kes ütlevad, kas lähme sinna suunda või teise suunda, ise oskavad öelda ja seal on nüüd küsimus, et kas me läheneme siis klassikaliselt, et meil on 4-5 inimest ümber laua, kes arutavad ja jõuavad siis konsensusele või on ka olemas seal tööriistu, mis võivaldavad neid eelistusi, hinnanguid, prognoose kirja panna, kas või aasta kaks hiljem siis vaadata, et see inimene ütles niimoodi, seal turul läks ta päris täppi, et võib-olla siis see tunnetus tasubki kuulata.
Ja räägime andmete põhjal otsuste tegemisest veel, et ma mälu järgi ütlenud, et see vist oli Amazoni suuromanik Jeff Bezos, kes ütles seda, et mitte kunagi ei ole andmeid piisavalt ja tema selline rusika reegel oli see, et otsuse tegemise kohtul umbes siis kui 70% andmeid on käes, et siis nagu võib juba otsustada, et see risk valesti otsustada läheb juba piisavalt väikeseks, ma ei tea, kas selle väitega võib nõustuda.
No Amazonil on kindlasti põhjust hinnata neid andmed, mis neil on olnud, sest et kui andmed võimaldavad alati teha ka eksperimenteerimist ja Amazoni minu jaoks ideaalsem näide nagu andmete kasutamisest on see, kuidas nad oma raamatu poele panid siis juurde selle klassikalise seise lisandi, et need inimesed, kes ossid seda raamatut, mida sa praegu vaatad, ossid ka seda teist raamatut. Ja Amazon oli siis esimene, kes suutis ühel hetkel isegi kuni 25% oma käibest tekitada ainuüksi ja mõõdetult läbi nende klikkide, mis siis tekisid nagu läbi heade soovituste. Nii et ütleme, et kui tegemist on üks väga suure skaalaga, ja siis on tegelikult väga selge, et parem info on suurem raha, et selle Amazonil võib täitsa kindlasti ütleme, nad said sest täiesti eest aru.
No üks näide veel turunduses, mida sageli kasutatakse, on see AB testimine, et nii-öelda ühte sõnumit saadetakse välja väiksele hulgale inimestele ja siis teist sõnumit teisele väiksele hulgale ja siis see, kumb nii-öelda võidab või paremini töötab, siis see suunatakse nagu massile ka välja, et selle AB testimise üks suuremaid väljakutsed on see, et see andmehulk on natuke liiga väike tavaliselt Eestis, et kui noh, need teooriad ja näited enamasti Ameerikas suurelt turult tulevad, et seal on nagu andmeid rohkem ja on võimalik paremaid järeldusi teha, aga nüüd kui minu müügikiri A saab näiteks, ma ei tea, 11% avamist ja müügikiri B saab 12%, siis noh, mul endale tundub, et see vahe on ebaoluline, et selle põhjal mingit suuri järeldusi küll teha ei saa. Et jällegi siin see otsustamise koht, et ma ei tea, ma küsin niipidi, et mis teie soovitused või näited on, et kuidas need õiged otsuseid andmete peale ikkagi teha, et mis need sellised olulised asjad on, millele tähelepanu pöörata ja mis on võibolla sellised vead või karid, mille otsa ei tohiks komistada?
No ennist oli tegelikult ka juttu, et andmete, ütleme, usaldusväärsus on kindlasti selline asi, mida noh, ei tasu endale, ühelt poolt nagu seda kõhutunnet ei tasu alainnata, aga teisest küljest ei tasu ka luua illusioone selle koha pealt, et kui ikkagi kainelt andmetele otsa vaadates sa lõpuni ei usu, et see peegeldab tõde, siis tegelikult tasuks olla ettevaatlik seal pealt järelduste tegemisega, et ja teine on ikkagi see valimisuurus, et see on päris selge, et no, ka meie ei julgeks täna nii-öelda oma kliendi uuringute pealt teha mingisuguseid lõpuni paikapidavaid nagu järeldusi. Samal ajal kui näiteks enda seest tootmise osas andmeid kogudes siis tsehipinnalt, kus me teame, kes millisel meetodil need andmed meile nii-öelda annab, kus me kontrollime seda protsessi ja teame, saame kontrollida selle usaldusväärsust, siis nende andmete pealt on märksa julgem teha mingid järeldusi.
Aga tegelikult näite võib juba tuua, et siin oli see müügi kõne avamine et, või müügi selle pöördumise avamine, et noh, kas väike protsent nagu mõjutab, aga kui see läbi korrutada miljoni, 10 miljoni, 100 miljoni, siis ilmselt see mõjutab väga palju. Küsimus on pigem ka sellises julgusise loovuses, et ma ei ole kindel, kas, noh, näiteks, kas tootmisolukorras selline asi töötaks, aga kas keegi ütleme julgeks AB testida nüüd oma kliendiga, et kui kvaliteetset kaupa me tahaks saata välja, et sellel on ju oma hind, alati me ju tahaks võibolla mõelda, et meilt tuleb välja ju ainult väga kvaliteetne, sellel on oma hind, et kas julgeda AB testida, et saadame nagu nii-öelda halvemat ja tavapärast ja vaatame, kas klient kisab, et no, kõik sellised asjad on nagu loovuse ja sellise julguse ja sisetunnatuse küsimus.
Ja absoluutselt nõus, et tegelikult ka siin materjali planeerimisest oli korra juttu, et ma ütleks ka niimoodi, et Saku Metallis me kindlasti ei ole nagu sealmaal, et isegi kui meil oleks arvuti algoritm, mis soovitaks mingit materjali ostukäitumise pealt teatud ajaks sisse osta, siis ainult selle soovituse pealt pelgalt nii-öelda prognoosi tasemel me ei kindlasti nagu raha sinna alla kinni panema ei hakkaks. Et selleks oleks vaja veel mingisuguseid täiendavaid indikaatoreid, mis nagu kinnitaks. Et eks see on nagu investeerimisegagi, et mitmed märgid peavad näitama seda.
Noh, ideaalses maailmas, eks ole, need andmed peaks olema suures võrgus, mida saab ka oma vahel jagada, et kui ma mõtlen näiteks nüüd tarneahela peale, eks ole, et seal on võibolla teinekord, ma ei tea, kümneid erinevaid lülisid ja kui nad kõik oma vahel andmeid jagaks, et siis oleks ju ilmselt ka parem kõike planeerida, et kui sa juba tead, et kusagil Hiinas mingi kaup tehasest hilines, et siis sa juba teaksid seda ette, et seal kõik need, mis iganes logistika ja transporti asjad ja tollid ja kõik, mis seal vahel on, et siis kõik need juba omakorda teavad seda arvestada ja lõpuks see lõppost ja siis saab kõike oma töid vastavalt planeerida, aga täna üks on inimlik põhjus, et keegi taha tunnistada vigu, ülemäärane optimism, öeldakse, et oh, pole viga, et küll ta tuleb. ja noh , teine asi on see , et lihtsalt vist puht tehniliselt need andmed täna ei jookse kokku , et kas te noh , kui tulevikku natuke fantaseerida , kas te näete seda , et võiks ideaalses maailmas tulevikus olla nii , et kogu tarneahela ulatuses on kõik andmed sünkroniseeritud , et see nii-öelda lõppklient seal ahela lõpuotsas tegelikult saab juba ahela algusest infot selle kohta , mis seisus asi on ?
mina isiklikult ei usu sellesse , et noh , kahel põhjusel , et esiteks alati seal peituvad need ärivõimalused , kõik ei taha oma ärivõimalusi alati kaarte avada ja teine küsimus , et noh , me ei räägi ühest tarneahelast ettevõttes , et kui võtta kaubandusettevõte , tal on 50-100 000 kaubaühikut on laos , tal on nüüd 100 000 tarneahelat , et mis siis noh , mis me selle , siit tuleb tagasi see küsimus sellest nagu andmete analüüsimisest või ka inimese võimest , et noh , mis me siis teame , kui tarneahel number 273 tekkis kuskil mingi ahel , et noh , see on üks nüanss ja teine pool on see , et noh , kahjuks inimesed ikkagi , et üks asi on see nii-öelda info jagamine , aga vahest isegi kui me teame , siis ikka kõik teevad täpselt samamoodi , nii-öelda enamus vigu uuesti , et enamasti on need , ütleme noh , tarneahelate mõttes sellise defitsiidi käitumise , inglise keeles on see pull-whip'i efekt , et kui on nagu defitsiit , et siis nagu jõuga tellitakse ruttu rohkem , noh siis on arvata , et ühel hetkel on täpselt teistpidi , et meil on hästi , hästi palju andmeid , nii et mina ütleme , et alati saab paremini , on proovitud tehnoloogiaid , aga nagu erinevatel põhjustel vahest asjad on nii , nagu nad on .
Saku Metalli puhul nüüd küll me oleme jah , suuremate klientidega oleme ikkagi liidestanud ka asju niimoodi , et see informatsioon nii tellimuste kohta kui ka tellimuse kinnituste kohta liiguks , aga selles mõttes jah , see on tõsi , et seda on palju keerulisem teha ostu poolel , sellepärast et üldjuhul või vähemalt noh , tootmisettevõtetes , kui tootmine nii-öelda siis toodab lõppkliendile otse , siis neid kliente reeglina on vähem , kui on tarnijaid . Ja see tarnijate paljusus ja ka vajadus tegelikult nii-öelda siis aktiivselt läbi rääkida ja neid tarneahelaid pidevalt uuendada ja ka otsida uusi , muudab majanduslikult üsna ebaotstarbekaks neid , noh sellist tihedat integratsiooni teha . nii et ma olen selles mõttes nagu samas paadis , et ilmselt üksikuid selliseid liidestusi on ja seda informatsiooni saab kasutada , aga see ei ole nagu selline läbiv või see ei ole see tulevikupilt , et kõik on sellega tihedalt seotud ja see informatsioon automaatselt kuidagi kajastub meie igapäevases tööplaanis .
aga noh , selle probleemi püstitusel loomulikult see sisaldab nagu võimalusi ja väljakutsed , et noh , kas või Eestis on ju olemas start-up'e või üks start-up , mis riimub nimega Pactum , kes siis proovib läbi rääkida suures skaalas näiteks ütleme suur jaekettide puhul võimaldada sellist automatiseeritud läbirääkimist , et noh , ehk siis , et kindlasti seal nendes väljakutses on peidetud ressursse , mida väga suure mahu ja skaala puhul on mõistlik tehnoloogia puhul hakata nagu efektiivsemaks saama .
nojah , kas või nende RFID tag'ide külgepanemine erinevatele toodetele ja nende laos ülesleidmine , et see on ju tegelikult ka võimalus kiirendada kogu seda tööd , ilmselt ühel hetkel võib neid hakata olema võimalik jälgida ka kusagil ruumis , ma ei tea , satelliidi pealt vaadata , kui kaugel see kaup parasjagu on või mis iganes tehnoloogiat siin võivad areneda , aga noh , kui siin ütleme , tuua see asi sellise igapäevatasandile , siis minu arust päris huvitav näide on see , kui sa tellid kaupa mingist välismaa e-poest ja näiteks DHL või muu sarnane seda sulle kätte toimetab , et siis sa saad tegelikult ju reaalajas jälgida , et see on alati muidugi päris huvitav ka nagu geograafia ülesanne , et kui kaup hakkab Pariisist näiteks Tallinnasse tulema , siis mitu vahemaandumist ta teeb ja kust ta kõik läbi käib , aga noh , sa näed , et nüüd on ta juba seal Leipzigis vist on see keskladu , siis ta on Gdanskis , mis on vist Ida-Euroopa või Baltikumi jaoks ladu ja siis ta ühel hetkel jõuab Tallinnasse , see läheb üsna ruttu ja siis äkki see kaob vahel päevadeks ära , et nagu seal edasi kaob see kõik ära , kuigi tegelikult võiks olla võimalik ka siis selles etapis aru saada , et kaugel ta siis on , kuni sinnamaani välja , et millal ta mul ukse taha jõuab . aga see ahel on nagu selles mõttes huvitav , et ikkagi lõpuks helistab kuller keset tööpäeva ja küsib , imestab , miks ma kodus ei ole , et see pakk mulle üle anda , et seal kaob see nagu äkki ära . et miks see nagu niimoodi on, et nagu ühest otsast sama firma, sama tarneahel on nagu ülimalt digitaliseeritud ja täpne ja siis mingist teisest otsast on nagu täiesti, ütleme, kõik ootavad ja hoiavad pöialt, et see kaupruttu kohale jõuaks.
Ja selle peal on kasvõi selline ütlus olemas, et tulevik on juba kohal, aga see pole veel ühtlaselt jaotunud. Et sealt tehakse kõige esimesena korda, kus on nagu kõige rohkem king pigistab ja see, kes on nagu nõus kannatama ja sõitma töölt kell 12 või kell 2 koju selleks, et võtta mingi pakk peale, et mitte, et viieks kuskile pakki automaat, et noh, ju siis see pole olnud veel nagu kasulik suures skaales ära automatiseerida.
Mm-hmm. Et küsimus oli seda ajas, et küll ta ükskord tuleb, aga...
Ja see võib olla ka huvi küsimus, et kui huvitatud me oleme selle osa nähtavaks muutmisest avalikusele.
See on see sama jutt, mida Enn ütles, et see võib olla konkurentsieelise küsimus, et seal näevad konkurentid ära, et sealt nii-öelda on nõrk koht ja teevad kohe konkureeriva toote sinna peale.
Ja kas või nõutama, kui mõelda selle ahele peale, siis pigem on kogu see nähtavuse pool ikkagi minu tunnetuselt kaubanduses seal ütleme jaekaubanduse poole, kus see innovatsioon hakkab tulemast, et noh, lao näide, et ladu peakski olema nagu korras, et ei pea RFID-ga või muu tehnoloogil taga otsima, et kus see kaup on, kui asjad on nagu korralikult korraldavad, aga just näiteks jaekaubanduse innovatsioon on kindlasti väga, väga suur just selle peale, et me saaks aru, kes on poes ja mis kauba ta võtab, sest noh, siis meil oleks enam kassasid vaja, et kindlasti on nagu maksesüsteemid ja kassasüsteemid ja kõik sellised saavad pigem sellisest nähtavusest järgmise innovatsiooni hüppe.
Ma julgen öelda, et tootmises on see ka võtmeküsimus nüüd järgmised 5-10 aastat, see nähtavus tegelikult siselogistiliselt on äärmiselt oluline, et reaalne raha on peidus selles, et detailid, eriti mida väiksemad need detailid on, mida rohkem neid läheb kaduma tootmise protsessis. Mitte kõik tootmine ei ole selline konveierilint, et väga palju on ikkagi sellist füüsilist liigutamist ühest nii-öelda etapist teise, mille käigus lähevad asjad lihtsalt kaduma, kui nad ei ole hästi jälgitavad. Ja sellise sisemise nähtavuse nagu loomine ilma, et see tooks kaasa selle, et keegi käsitsi peaks registreerima kuidagi, et nüüd see alus on punktis A ja nüüd ta on punktis B või see detail selle aluse peal. Et kui me saame seda kuidagi jälgida, monitoorida, kas või sama RFID või mõne teise konkureeriva tehnoloogiaga, et siis see annab tohutu eelise. Et, ja sinna otsa nii-öelda siis ka liitreaalsuse võimalused, millest praegu küll väga palju räägitakse ja juba ka ühteist tehakse, aga siiski tööstuses laialdaselt kasutusel ei ole, et pigem sellised üksikud piloodid, et see kindlasti annab ka seda efektiivsust tohutult juurde.
No me oleme täna harjunud sellega, et me tellime takso ja siis me saame nagu arvuti mängus vaadata, kus ta on ja kui kaua ta näiteks raudteeülesõidul kohas tõkkepuudaga seisab ja kõike seda. Et kas tööstuses, ütleme, kui te saadate oma kauba kuskile välja, et kas teie ostja saab ka jälgida, et nüüd sõitis väravast välja ja nüüd on ta juba seal ja veel 10 minutit ja siis on kohal, et kas selline nii-öelda igapäevaelust tuttav reaalajas jälgimine on ka tööstusesse jõudnud.
Üldjuhul ei ole, et selle lüli eest, üldjuhul selle lüli eest ikkagi hoolitsevad juba siis kullerfirmad, transportifirmad, et kõik see, mis sõidab nii-öelda meie väravast välja, et mis selles siis saab. Aga küll väga põnev oleks seda sama nähtavust omada tootmishoone sees, et kui mingi asi nii-öelda tõstuki peal liigub ühest kohast teise ja kus ta siis on parajasti, sellepärast, et inimeste nii-öelda järgmine töölõik ja selle planeerimine sõltub sellest, et kas see detail leitakse õigeaegselt või mitte.
Noh, nähtavuse puhul ongi laias vastus kaks teed, et kas talle panna mingisugune asi külge, mille puhul on siis ongi küsimus, et kas see komponenti hind versus jälgimise siis piikon või siis majakas, et mis selle hinnasuhe on või siis teine viis lahendada seda nagu inimene teeb läbi nägemise, tehisnägelemise, et kas on võimalik. Ja tundub praegu, et kõik, mis on võimalik nagu tehisnägelemisega ära lahendada, et siis seal, kus see on juba täna kasulik, seal tehakse, et see oli kunagi oli ammu oli selline jutt, et arvuti ei suuda vahet teha kassile koeral, et täna on see läbi, et täna arvuti suudab vahet teha, arvuti suudab tuvastada ka komponendi, nüüd on üks küsimus, et kus need kuhu ja kui palju neid kaamerid panna , siis hakkavad hoopis nagu inimlikud küsimused tekkima , et kui need kaamerad on meil küll kõikide nende noh , kas just Boltide , kruvide jaoks , mis on maha kukkunud , aga no ütleme , mingi komponendi leidmiseks , aga et kuidas siis inimene selles töökeskkonnas ennast tunneb , kui igal pool vaadatakse talle nagu peale , tema võib-olla ei pruugigi tunda , et see on nagu noh , tema ei pruugi , tal võib see ebamugav olla , kui käib üks jälgimine , kuigi teda ju ei jälgita .
noh , tegelikult seesama inimese uksekaart või mis iganes see pääsukaart , et see on ju ka põhimõtteliselt jälgimisseade , et on võimalik mõõta seda , kui aga see on muidu huvitav teema , et kas see tööjõu efektiivsuse või ütleme , töö planeerimise puhul , et kui noh , ma ei tea , kui legaalne see on või mitte , aga tegelikult oleks võimalik ju teada saada , kui kaua keegi käib suitsetamas , kui kaua ta käib kohvikus , kui kaua ta veedab aega tualetis või ma ei tea , kus iganes , väljaspool nii-öelda otsest tööd . Ja kui pikad on koosolekud ja kõik see info on ju tegelikult ka olemas , et ma ei tea , kas sellega oleks midagi mõistlikku peale hakata või on see nii-öelda inimese see jälgimishirmu faktor nii palju suurem , et seda ei tasuks teha .
aga põnev oleks kuulata , kas Saku Metall suitsetamispause mõõdab .
jah , kui pikka , mitu suitsu päevas keskmine töötaja teeb .
jah , et vastus on , et jah , me mõõdame küll et me mõõdame väga täpselt ja me oleme loonud sellise läbipaistva süsteemi , et töötaja ise tegelikult ka näeb . et mina ei oska sellele muidugi vastata , sest mina ei jälgi neid andmeid ja nendesse tulebki väga diskreetselt suhtuda , aga tõepoolest sellist nii-öelda tööaja efektiivsust me väga täpselt mõõdame ja meil on sellised punktid nii-öelda , kus see mõõtmine siis toimub ja inimene saab ise ka vaadata ja see isegi lisatasu komponent nii-öelda sõltub tema sellisest efektiivsusest .
aha , nii et see tegelikult suur vend jälgib ja analüüsib ?
jah , võib nii öelda küll , aga see on vastastikusel nõusolekul .
teine võimalus öelda , et suur vend vahest tahab ka lihtsalt aidata , ütleme , selleks , et oleks võimalik palka tõsta .
Jah , seda võib niipidi ka võtta , aga räägime lõpetuseks sellisest asjast ka , et kui meil on andmed olemas , me saame mingi info teada , aga nüüd see tuleb paigutada konteksti . Et jällegi noh , ma ei tea , võib-olla see viimane näide on päris hea , et kui oletame , et töötaja lõunapaus või suitsupaus on teie ettevõttes 5,5 minutit , et kus te teate , kas seda on vähe või palju , et siis oleks hea seda nii-öelda mõõta või võrrelda teistega , benchmarkida , aga noh , seda saab laiendada nagu igale poole mujale ka , et ma ei tea , materjali kadu näiteks , et Saku Metallis on see nii suur , aga näiteks ma ei tea , kas mingis väga eesrindlikus Rootsi või Saksa ettevõttes on see hoopis naa suur , et mis võimalused siin on , et neid andmeid võrrelda siis ma ei tea , oma valdkonna parimatega ?
ja sellist benchmarkimist muidugi tehakse , et mitte nüüd tingimata suitsupauside pikkust , miks mitte , kui anonümiseerida need andmed ära ja keegi teine oleks ka neid nõus jagama , siis võiks teid ju huvi pärast täitsa võrrelda , aga küll igasuguste noh , siis ütleme , põhitegevusega seotud mõõdikud , näiteks et kui palju lehtmaterjalist töötuse käigus läheb nii-öelda siis asja ette ja kui palju sellest jääb siis jäägina järgi , kui palju üldse nagu siis ütleme , tööajast kulub reaalselt tööoperatsioonide siis teostamisele , et selliseid asju me benchmarkime ja selliseid mõõdikuid tegelikult ka konkurendid või teised nii-öelda siis ka avalikustavad , nii et neid saab võrrelda .
ja noh , eraldi pool on veel , et kõik nii-öelda eetilisele , moraalsele poolele ka nii-öelda sisuline pool , et noh , et kui need andmed näitaks , noh , et me võime küll kiiresti eeldada , et suitsupaus näiteks on ebaefektiivne , aga kui me vaataks andmetele otsa selleks hüpoteesaks lihtsalt , et näeme , et kõik need , kes käisid suitsupausil , et pärast on praakide arv väiksem , no mis me siis teeme ? kas me noh , ilmselt siis me võib-olla ei keela pause , aga ilmselt me ei taha hakata ka julgustama . nii et aga andmed on need , mis võimaldavad neid hüpoteese teha ja vaadata , aga noh , ma ise tunnetaks ikkagi , et see on sellise noh , nii-öelda paari protsendid juunimise tasemel , et sellised suured , kas äri läheb või mitte , et see peaks olema tegelikult noh , kas just näppude peal arutatav , aga et see vastus jah , ei peaks olema nagu Exceli tasemel juba kättesaadav .
noh , samas on ju ka teooriad , mis ütlevad , et tegelikult edu saavutatakse lõpuks ikkagi selliste mikrokomponentide summana , et ei ole nagu mingit ühte suur , noh , teatud tasemest alates ei ole enam nii , et ma teen ühe liigutuse ära ja parandan 25% midagi , et lõpuks sa hakkadki seal mikroprotsentide võrra edasi liikuma ja kui sa nagu teed neid õigeid samme nagu 10 järjest , siis hakkab juba nagu silmaga nähtav efekt ka tulema .
Nagu tippspordis .
No just jah , et lõpuks ikkagi noh , korvpallimängus lõpuks vist on ju ütleme , kui mingi 100 skoori puhul üks võidab 100-101, et siis on ju 1% on selle number 1 ja number 2 vahe tegelikult , et see on noh , väga vähe tegelikult .
Absoluutselt , aga noh , alati on siis küsimus , et kas siis tuleb ka aru saada , et kas me oleme seal maal , kus me saame veel minna nagu 10-20% hüppega või me oleme seal 1% juures , ilmselt 1% mäng on ikkagi väga suurtes massides ja noh , tuleb ka aru saada , kas mängitakse tippspordis või mitte
mm-hmm. Räägime lõpetuseks ühel sellisel natukene kergemal teemal ka ja see puudutab siis seda suurt venda Hiinas , et ma ei tea , kui palju sellest on nagu selline noh , nii-öelda legend ja kui palju see täna reaalsus on , aga see igasugune skoorimine ja andmete jälgimine , et inimese käitumisele alates sellest mitu korda ta punase tulega tänavat ületab , lõpetades sellega , kas ta oma makse õigel ajal maksab ja raamatukogu raamatu tagasi viib , et kõik see on võimalik , eks ole , ära mõõta ja tekitada inimesele selline suur skoor ja siis selle läbi siis kas ühtepidi karistada neid üleannetuid või teisipidi siis motiveerida neid , kes korralikud on ja ühiskonda niimoodi juhtida. Et mis sa sellest arvad, Innar, et kas see on meie tulevik, et seda moodi hakatakse inimeste käitumist mõjutama?
No lühid vastus on, et tundub, et sinna pole me lõhme. Pikem vastus on see, et no, kõik ühiskonnad ju tahavad kuidagi sõnastada seda, et kuidas käitub hea kodanik ja kuidas käitub halb kodanik. Kas me teeme seda nüüd läbi nii-öelda seaduste ja karistamist või me teeme läbi väikeste harjumuste karistamise ja väikeste harjumuste premeerimise, et see on juba nagu valiku küsimus. Ja teine suur asi on see, et no, krediitiskoorid, liikluses veapunktisüsteemid, et kõik sellised asjad ju sellised element on igas riigis olemas. Ja küsimus on ainult, et kus, mis hetkel me need kokku paneme ja kui võtta siis eraisik versus ettevõtte, siis ettevõtted ilmselt on juba harjunud sellega, et ebaefektiivsuse ja nagu ma ei tea, kliimarikkumisest nagu karistatakse või et antakse mingisugused kvoodid, et seal maailmas juba tuleb, et ma kardan küll, et see on aja küsimus, millal see siis kõik pusetükid kokku panaks, aga see on lihtsalt tunnetus.
Ettevõtluse kontekstis mina isiklikult sellesse väga, väga ei usu või õigeks ei pea, et mina usun pigem sellesse, et leiame talente või leiame selle talendi inimestes ja üritame neid tugevusi võimalikult palju rakendada selles võtmes, kus siis see ühtib nii-öelda meie vajadustega, kus me saame neid inimesi kasutada nii, et nende tugevused kerkiksid esile, et sellisesse ühtsesse vormi standardiseerimine skooride alusel, et sellesse mina ei osu.
No seal on see oht, et kui need andmed on nii-öelda heade käes, et siis ei ole häda midagi võibolla, aga juhtumisi, kui need satuvad mingi üksiku hullu kätte, kes riiki juhtima asub, siis on tagajärjed kohutavad, et seal on need ohud sees, aga noh, kui sellel teemal veel korra jätkata, et ma olen ise mõelnud alati selle kiiruse ületamise teema üle, et noh, päris vanasti mõõdeti, eks ole niimoodi, et politseinik või miilits oli põõsas ja mõõtis siis selle püstoliga, radariga seda kiirust, et nüüd meil on maante ääres need radarid, mis teevad pilti ja siis automaatselt saadavad trahviteateid. Aga noh, tegelikult meil on ju praegu autode areng seal maal, et põhimõtteliselt oleks võimalik, ma ei tea, korralise ülevaatuse käigus võtta välja auto kompuutrist info selle kohta, kui palju sa kiirust üldse kogu aja jooksul ületanud oled ja siis esitada nagu selle peale mingi suurem arve korraga juba, et kas see on ka meie tulevik või miks seda ei tehta, sest tegelikult väga paljusid asju on võimalik ju niimoodi täna juba nagu nii-öelda moodsamate meetoditega mõõta selle asemel, et seda kuidagi vanamoodselt teha.
Tõsi jah, et ma arvan, et siin täna põhjus, miks seda veel ei tehta, no ühelt poolt on see eetilist laadi, teiselt poolt on see ka kindlasti nagu ärihuvide konflikt selle koha pealt, et kindlasti ei ole autotootja täna huvitatud sinule kui kliendile sellega käru keeramast jutumärkides. Aga ma võin ka tuua näite, kus seda kasutatakse, et juhul kui näiteks soovid minna oma autoga garantiremonti, sul juhtub midagi mootoriga, siis võid kindel olla, et esindus vaatab, kuidas sa oled oma autoga ringi käinud andmete põhjalt ja võtab seda arvesse.
Aha, seda ma kusjuures ei teanudki, et nüüd hea teada, et on kohti, kus siis nii-öelda seda halba käitumist karistatakse.
Ja no selleks, et sellise ütleme raamistada võib-olla elulisesse konteksti, siis eetilist küsimust saakski näiteks olla ka, et kui me oleks mõni, ütleme, no anonüümne ukse tehas, kes toodab uksi, et kui siis politsei tuleb järgi, kas siis peaks olema ukse sees võimalus, et kui politsei tuleb ukse teha, siis uks avaneb ise.
Ja no tegelikult kohvrilukkudega minu teada on niimoodi, et on olemas sellised kohvrilukud, mida USA see lennujaama security saab lahti teha mingi oma võtmega, et sellised asjad on olemas.
Või kas telefoni peab saama sisse häkkida, kui sa oled FBI? Et...
Nii, aga see andmete teema ühest küljest on meeletud võimalusi pakku, aga natuke hirmutav ka kohati, kui meie viimaste vestlust siin aluseks võtta, aga igal juhul selge on see, et äris edu need ettevõtted saavutavad, kes oma andmetega oskavad ümber käia ja neid koguda ja nende põhjal analüüsi teha. Ja tänases saates olid külas Tallinna Tehnikaülikooli andmekaevandamise dotsent ja Oxfordi ülikooli kaasteadur ja suurandmete ja digitaliseerimise ekspert Innar Liiv ja Saku Metalli IT-juht Sven Ahtama. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja seda saadet saate järel kuulata Äripäeva teemaveebis kaubandus.ee ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.aripäev.ee ja kuulake meid jälle 4 nädala pärast kuulmiseni.